Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հեղափոխում Երևանում երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների ակտիվիստները փորձում են գտնել նույն հարցի պատասխանը, ինչպես փոխել քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում։ Նոր վերլուծական կենտրոն Երևանում Ռիչարդ Կիրակոսյանը հեռանում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից վերլուծական նոր կառույց ստեղծելով։ Արգենտինական դատարանը որոշում է կայացրել 1915 թվականի իրադարձությունները, ճանաչելով որպես թուրքական պետության կողմից իրականացված ցեղասպանություն։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի ոստիկանությունն այսօր կեսօրին սրել է Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիան ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ, մոտ 200 մարդ է ձերբակալվել, նրանց մի մասին իրավապահները դաժան ծեծի ենթարկել։ Ձերբակալվածների թվում են Մուսավատ և ժողովրդական ճակատ կուսակցությունների մի շարք ղեկավար անդամներ, ինչպես տեղեկացնում է մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, ոստիկանությունն անհամեմատ ավելի կոշտ է գործել, քան երկու շաբաթ առաջ կայացած նույն անման ակցիայի ժամանակ։ Մասնարապես այսօր ցուցարարների նկատմամբ ռետինե մահակներ և արցունքաբեր գազ է կիրառվել ընդդիմության կողմնակիցները, պահանջում էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականը։ Կարծես թե Բաքվում սկսում է բանականությունը հաղթել, այլ ոչ թե գործում են զգացմունքային տղայական մոտեցումները, որոնք հեռանկար չունեն, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով Ստեփանակերտի օդանավակայանի սպասվող վերագործարկման ադրբեջանական կողմի արձագանքի որոշակի մեղմացման մասին հանրային հեռուստաընկերության հարցին։ Քոչարյանը նաև հավելել է, միևնույնը թռիչքները լինելու են։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համարախագահներն առաջիկայում կժամանեն տարածաշրջան, այս մասին Trend գործակալությանը հայտնել են ԵԱԿ-ի մամուլի ծառայությունից։ Համանախագահների այցի նպատակն է շարունակել քննարկումները բազային սկզբունքների հիման վրա, հենվելով Սոչիի հանդիպման արձանագրած դրական տեղաշարժի վրա, նշել են ԵԱԿ-ի մամուլի ծառայության աշխատակիցները։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ համանախագահների առաջիկա այցի շրջանակներում քննարկվելու են նաև կոնկրետ միջոցառումները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի խախտումների համատեղ հետաքննության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հրանտ Դինքի գործով կարևորագույն իրեղեն ապացույցներից մեկը ոչնչացվել է, տեղեկացնում է թուրքական հյուրիեթը, մանրամասնելով Անկարայի ոստիկանության աշխատակիցները ջնջել են ակոսի խմբագրի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի հեռախոսային բոլոր խոսակցությունների ձայնագրությունները, որոնք կցված էին քրեական գործին։ Այս մասին ըստ թուրքական պարբերականի հաղորդել է Դինքի սպանության գործով որպես վկա անցնող Տրապիզոնի ոստիկանական վարչության աշխատակիցներից մեկը։ Նման քայլի ոստիկանները չէին կարող դիմել առանց ղեկավարության անմիջական հրահանգի, նշել է վկան իր գրավոր հայտարարության մեջ։ Աֆղանստանում շարունակվում են հարձակումները ՄԱԿ-ի տեղական ներկայացությունների վրա։ Այսօր երկրի հարավում գտնվող Քանդահար քաղաքում իրականացված հարձակման արդյունքում 5 մարդ զոհվել է եւս 46-ը վիրավորվել։ Անկարգությունները Քանդահարում բռնկվել են 3 մազարի շարիֆ քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից հետո, հիշեցնեմ, 3 աֆղան ցուցարարները ողոքելով Ֆլորիդայի եկեղեցիներից մեկում իրականացված ուրանի հրապարակային հրկիզման դեմ հարձակվել էին ՄԱԿ-ի մազարի շարիֆի ներկայացության վրա, սպանելով կազմակերպության 8 օտարերկրացի աշխատակիցներին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչները պատրաստվում են հետաքննել կոալիցիոն օթուժի հարվածների արդյունքում լիբիացի 13 ապստամների մահվան մասին տեղեկությունները։ Այս մասին Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Օանա Լունգեսկուն։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն միջադեպը տեղի է ունեցել 3 Բրեգայից Աշդաբիա տանող ճանապարհին։ Ապրիլի 4-ին մեկնարկում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Սերբիա-Բելգրադում։ Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Սերբիայի բարձրագույն ղեկավարության, ինչպես նաև սերբական ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի հետ։ Նախատեսվում է նաև մի շարք հայ-սերբական համաձայնագրերի ստորագրում, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շ Շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանում մեկնարկեց մի քանի տասնյակ երիտասարդ ակտիվիստների նախաձեռնած համաժողովը, որին կազմակերպիչները բավական խորհրդանշական անվանում էին տվել հեղաֆորում։ Համաժողովի մասնակիցները փորձում էին գտնել հայ հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները, մասնարապես ինչ է պետք անել քաղաքական իրավիճակը երկրում արմատապես փոխելու համար։ Պայմանականորեն ասած, այսօրվա քննարկումները ծավալվել են այն խնդրի շուրջ, թե ինչպիսի մարտավարություն պետք է որդեգրի Հայաստանի անդիմություն և հասարակություն ընդհանրապես։ Արդյոք երկրին հեղափոխություն է անհրաժեշտ, թե փոփոխությունները պետք է ընթանան բացառապես այսպես կոչված սահմանադրական ճանապարհով արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հեղաֆորումին ներկա բոլոր մարդիկ էլ որևէ մտահոգություն ունեին Հայաստանի ներկային ու ապագային վերաբերող, իսկ մտահոգությունը ներկա բոլոր մարդկանց համար այնքան կարևոր և լուրջ էր, որ շաբաթ օրը առավոտից հավաքվել էին ամերիկյան համալսարանում և այնտեղ մնացին մինչև ուշ երեկո, քննարկեցին, մշակեցին քայլեր և որոշեցին անելիքները։ Մոտ 20 մարդուց բաղկացած կազմակերպող խմբի անդամները, հիմնականում երիտասարդներ, նախաձեռնել են ֆորումը որպես բաց տարածք, որտեղ մարդկանց որևէ կերպով չեն ուղղորդում դեպի այս կամ այն թեման, այս կամ այն խնդիրը, ֆորում, որը չունի հովանավոր և պատվիրված չէ։
Կարևոր է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես մարդ հասկանանք, որ այս մարդը պաշտպանված է, որ այս մարդու նկատմամբ մենք անտարբեր չենք, և այն խնդիրը, որ շատ հաճախ մենք այսպես ձեռքով ենք անում և ասում ենք, դե սա կարևոր չէ, եկեք գլոբալ խնդիրների մասին խոսենք, հասկանանք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիր կարևոր է, թե խնդրի կարևորությունը չի կարելի պայմանավորել քանակությամբ, այսինքն քանի մարդ է բողոքում, քանիսն են անհանգիստ։
Ինչպես նախաձեռնող խմբից մեզ հայտնեց քաղաքացի Թամարա Գևորքյանը, այսօր շատ քաղաքացիներ Հայաստանում իրենց պաշտպանված չեն զգում, ունեն սոցիալական, առողջապահական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հանդեպ մեր բոլորի անտարբերությունը վտանգում է մեր պետությունը, ասաց նա։
Դե համար մենք ստեղծել ենք բաց տարածք, որտեղ մարդիկ կարող են գալ խոսել, սկսած փողոցային առևտրից, մեքենաների, տաքսիստների խնդիրներից, գլոբալ համակարգային փոփոխություններից կարող են խոսել մարդիկ և կոնկրետ գործողություններ առաջարկել։ Այ ես քաղաքացի եմ, ես մտահոգ եմ իմ պետության ներկայով և ապագայով, ինչ եմ ուզում փոխել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հեղաֆորումն ուներ այսպիսի ձևաչափ. Նախ մեծ սրահում հավաքվեցին բոլոր ներկաները, ովքեր բարձրացրին իրենց ամենաշատը հուզող խնդիրները, որոնք հայտնվեցին գրատախտակին, ապա բաժանվեցին 5 խմբերում։ Ֆորումին հավաքվել էին ամենատարբեր սոցիալական խմբերի մարդիկ, կային ուսանողներ, գիտնականներ, արվեստագետներ, փողոցային առևտրով զբաղվող մարդիկ, բանակում մահացած զինվորների մայրեր, մանկատանը մեծացած կանայք, ովքեր բոլորը ներկայացրին իրենց հուզող խնդիրները։
Դուրս եկան որ մեր բանակը փակ համակարգա։ Մենք ծնողներս ոչինչ չգիտենք, այսօր քնիչները ինձ ասում են, ասեք, ոնց հա դեպք է եղել, որ ես բացահայտեմ։ Չէ՞ որ նրանք են աշխատավարձ ստանում դրա համար, չէ՞ որ իրենք պիտի հետաքրքրվեն։ Ես իմ երեխուն Ռուսաստանից եմ ուղարկել բանակ։
Այս ձևաչափով քննարկումից հետո ներկաները բաժանվեցին 5 հիմնական խմբերի, որոնք պետք է քննարկեին դատական համակարգը և բանակը, իշխանապահության հարցերը, նոր արժեքային համակարգ, նոր մարդ ստեղծելու խնդիրները և մշակութային հեղափոխությունը։
Մնացած բոլոր փոփոխությունները իմ կարծիքով դրա արժեհամակարգի փոփոխության վրա են հիմնվում, և դատական համակարգի և չգիտեմ սոցիալական տարբեր խնդիրների լուծումը և տնտեսական հարցերի լուծումը։ Հենց եմ կարծում, ընդհանրապես այսօր Հայաստանում երևի թե ամենակարևոր խնդիրն է, որ սովետական միության փլուզումից հետո նոր արժեհամակարգ չձևավորվեց, այսինքն հինը արդեն կենսունակ չէր, բայց նորն էլ դեռ չձևավորվել, դրանից հենց ոնց որ օդում կախված ենք մնացել։
5 խմբերով քննարկումներից հետո ամփոփեցին արդյունքները երեկոյան, որին արդեն հետևեցինք ինտերնետային ուղիղ եթերում։ Երկրում փոփոխությունների հասնելու համար պետք է իշխանապահություն, ամփոփեց արդյունքները ֆորումի առաջին խումբը։ Միայն այդ պարագայում կարելի է հասնել սահմանադրությամբ նախատեսված իրավունքների պաշտպանությանը, իսկ իշխանապահություն կհասնեն քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով, ապա մոնտաժելով այս համակարգը, ասաց խմբի խոսնակը, և կաջակցենք այն քաղաքական ուժերին, որոնք կգործեն մեր սահմանած օրակարգի սահմաններում։ Խմբի նախնական քայլերը կլինեն հասարակության ակտիվ խմբերի գործունեությանը մասնակցելը, սոցիալական խնդիրների լուծումը, մարզեր գնալը, որտեղ կհանդիպեն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ինֆորմացիայի կարիք, և այլն։ Վերջում նշեցին, որ հեղաֆորումը հենց այն հիմքն է, որտեղից իրենք հասնելու են մնացածին։ Մշակութային հեղափոխության ձգտող խմբի խոսնակը նշեց, որ իրենք կարևորում են կանանց հեղափոխությունը և սեռական հեղափոխությունը։ Խոսեցին հավանական միասեռականների շքերթներ անցկացնելու և այլ նախաձեռնությունների մասին։ Որոշեցին, որ կհետևեն մեկ ազգ մեկ մշակույթի միջոցառումներին և գնալով նույն վայրերը, որտեղ որևէ պետական մշակութային միջոցառում է անցկացվում, կներկայացնեն այլ ընտրակային մշակույթը, ասաց գրող Լուսինե Վայաչյանը։ Հայկական բանակի խնդիրները քննարկող խումբը նախատեսում է ստեղծել մոնիտորինգային խումբ, դիմել նախարարությանը խնդրելով տալ թույլտվություն այցելել զորամասեր, տեսնելու ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրանք նշեցին, որ այսուհետ ուշիշով կհետևեն բանակում տեղի ունեցած զինվորների մահվան դեպքերի նախաքննություններին և դատավարություններին։
Մենք ուզում ենք, որ ի վերջո շատ հաճախ այդ լոզունգային, տրաֆարետային, որ հնչեցնում են քաղաքացիական հասարակություն և այլն, քաղաքացիական հասարակությունը դա ինքնակազմակերպված, ինքնագիտակցված, գիտակցված անձն է, քաղաքացին է, որը կարող է իր իրավունքի համար որոշել, որ ինքը կռիվ է տալիս այլ մեթոդները, այլ բան են, եկեք քննարկենք, ինչ ձևերով, գործողությունների ծրագիր մշակենք։ Դրա համար այս ֆորումը բաց տարածք ունի, որ մարդիկ ինքնակազմակերպեն։
Ֆորումի վերջնական նպատակը այս խմբերի ինքնակազմակերպումն է, որի շնորհիվ մարդիկ կկարողանան հասնել իրենց նպատակներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ երեկոյան Բուենոս Այրեսի դատարանը որոշում է կայացրել, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի համատեքստում կարող են աննախադեպ անվանել արգենտինական դատարան, ի պատասխան տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հայցին շատ հստակ մի վճիռ է կայացրել, որով 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչել է որպես ցեղասպանություն։ Դատավճիռը որևէ իրավական հետևանք պաշտոնական Անկարայի համար չունի, այնուհանդերձ կարելի է ենթադրել, որ առաջիկայում դատական այս որոշումը կազդի Արգենտինայի և Թուրքիայի հարաբերությունների վրա, ներկայացնում է Դիեգո Կարավանուկյանը։
Արգենտինացի ճանաչված դատավոր Նորբերտո Ժարբիդեն երեք վերջնական որոշում է հրավարագել, ըստ որի թրքական պետությունը ցեղասպանությունը իրականացրել հայ ժողովրդի դեմ 1915-23 թվականներին, սպանելով 1.5 միլիոն հայերի։ Դատական հայցը 2000 թվականին ներկայացրել էր նոթար Գրեգորիո Հայրապետյանը, ով ուզում էր իմանալ իր ընտանիքի անդամների ճակատագիրը։ Սա աշխարհում առաջին դատական որոշումն է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, ուր օգտագործվում է համաշխարհային իրավասությունը։ Թուրքիայի դեմ ցեղասպանության դատապարտումը բացիչ բնույթ չունի, այն միայն դեկլարատիվ է, սակայն որոշումը կարևոր նախադեպ է միջազգային այլ ադյաններին դիմելու համար։ Արգենտինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Գարմիրշալյանը կողունակություն հայտնելով դատարանի որոշման առնչությամբ ասել է, որ Արգենտինայի արդարադատությունը դատապարտելով պետական ահաբեկչությունները պաշտպանել է ճշմարտության իրավունքը, ինչը թույլ է տալիս կանտել ճշմարտությանն ու արդարությանը հակասող քաղաքական շահերով կառուցված լռության բադը։ Թուրքիայի դեսպանությունը ծեռմբախը մնացել մեկնաբանություններից։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյանի համար։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, քննարկումները կապված Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ օդանավակայանի գործարկման շուրջ գնալով ավելի են թեժանում, քանի դեռ Բաքուն խոստանում է միջոցներ ձեռնարկել օդանավակայանի վերագործարկումը թույլ չտալու համար, իսկ Հայաստանի նախագահը խոստանում է Երևան Ստեփանակերտ չվերթի առաջին ուղևորը դառնալ Ղարաբաղի իշխանությունները քայլ առ քայլ իրականություն են դարձնում օդային կամրջի ստեղծումը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանն օրինակ օրերս հայտարարել է, թե կգամ երբ մարդատար ինքնաթիռները Ստեփանակերտից կուղևորվեն ոչ միայն Երևան, այլև Փարիզ ու Մոսկվա։ Օդանավակայանի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի օդային տրանսպորտի բացակայությունը շատ զբոսաշրջիկների էր երբաում Ղարաբաղ այցելելու մտքից, և այժմ, երբ արդեն Ստեփանակերտի օդանավակայանը գրեթե պատրաստ է վերագործարկման հանձնելու համար, Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչությունը կանխատեսում է զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճ։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շավերդյանի խոսքերով, զբոսաշրջիկների թվի աճին զուգահեռ մի շարք խնդիրներ են առաջանալու, ինչը կանխելու համար էլ վարչությունը նոր օրենսդրական փաթեթ է ներկայացրել կառավարությանը։
Առաջին հերթին տեղեկատվական բնույթի խնդիրներ կառաջանան, զբոսաշրջիկը պետք է օդանավակայանում արդեն կարողանա սպառիչ և ճշմարիտ տեղեկություններ ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ։ Այդ ուղղությամբ մենք նախատեսել ենք, որ օդանավակայանում կտեղադրենք ռուսաստանյան տեղեկատվական կենտրոնի վահանակներից մեկը, սա էլեկտրոնային սարք է, որը ամբողջական ինքնուրույն աշխատող սարք է, որը ամբողջական տեղեկատվություն կտրամադրի ռուսաստանից։ Երկրորդ, պարզ է, որ մեր երկրի դեմքը դա օդանավակայանն է և օդանավակայանից միջև մայրաքաղաք հասնելու ճանապարհը։
Այն տրամաբանությամբ, որ երկրի կերպարը ձևավորվում է հենց օդանավակայանում, մինչև մայիս կկանոնակարգվեն օդանավակայան Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու շրջակայքի բարեկարգումն ու կահավորումը։
Իրականացնեն ապօրինի շինությունների ապահովում, իրականացվի ողջունը ծովորինական շինությունների արտաքին տեսքի բարելավում և այլն։ Այս ուղղությամբ նաև մենք նախատեսել ենք, որ հատուկ բացարձակ ավտոբուսային սպասարկման երթուղին բացի օդանավակայան Ստեփանակերտ և այդ ավտոբուսի տարածքներից մեկը կլինի Ստեփանակերտի բուսավորության տեղեկատվական կենտրոնը։
Առաջարկում է լուծել հենց օդանավակայանում Լեռնային Ղարաբաղի մուտքի արտոնագրի տրամադրման հարցը։ Ինչպես զբոսաշրջիկին կազատի այլ երկրներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչություններ կամ Ստեփանակերտում արտգործնախարարություն դիմելու հոգսից։ Զբոսաշրջության վարչությանը մտահոգում է նաև հյուրանոցների հարցը։ Ըստ Շահվերդյանի, այստեղ գործող հյուրանոցներից միայն 5-ն են, որ ունեն օտարերկրացի զբոսաշրջիկին ընդունելու հնարավորություն։
Այդ ոլորտում մենք առաջարկենք օրինական որոշակի փոփոխություններ ծովանդության մեջ, այդ փոփոխությունները հնարավորություն կտան ավելի բարձրացնել սպասարկության ոլորտի մակարդակը և կարծում եմ մեր ենթակառուցները այս տարի գոնե կկարողանան ապահովել զբոսաշրջիկների ակտիվի պահանջները։
Զբոսաշրջության պետը համոզված է, որ Ադրբեջանի սպառնալիքները Լեռնային Ղարաբաղի օթանավերը ոչնչացնելու վերաբերյալ ետ չեն պահի զբոսաշրջիկներին Ղարաբաղ այցելելու մտադրությունից։
Ահուր հայտարարություններ են, որոնք ոչ մի հետևանք չեն կարող ունենալ բնականաբար։ Մեր օթանավային թռիչքների անվտանգությունը ապահովված է ոչ միայն միջազգային կոնվենցիաներով, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի կարողականությամբ։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք որևէ մտահոգություններ չունենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանցի ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Ռիչարդ Կիրակոսյանը մի քանի տարի ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնում որպես տնօրեն պաշտոն ավարելուց հետո լքել է այն դառնալով նորաստեղծ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր։ Կիրակոսյանի խոսքով ցանկացած վերլուծաբանի համար մի պահ է գալիս, երբ սեփական հետազոտական կենտրոն ստեղծելու անհրաժեշտություն է ծագում։ Ինչով է նորաստեղծ վերլուծական կենտրոնը տարբերվելու Հայաստանում գործող նմանատիպ այլ կառույցներից, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյան նոր վերջերս է հիմնադրել տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնը և հանդիսանում է կենտրոնի տնօրենը, ասում է, որ իր ղեկավարած հետազոտական հաստատությունը փոքրինչ տարբերվելու է հայաստանյան մյուս վերլուծական կենտրոններից, թինք թենքերից, ու հայաստանյան իրադարձություններից բացի իր ուշադրության կենտրոնում է պահելու հարակից երկրներում՝ Թուրքիայում, Իրանում, Վրաստանում ու Ադրբեջանում ընթացող զարգացումները։ Այդ մասին Կիրակոսյանը, ով հիշեցնենք, նախկինում ղեկավարում էր ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնը, ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում.
What we're working on is new projects in several different areas.
Այն, ինչի շուրջ մենք աշխատում ենք, իրենցից ներկայացնում են մի քանի ծրագրեր, ուսումնասիրում ենք իրադարձությունները Իրանում, նրա շուրջ և հայ-իրանական հարաբերությունները, ունենք հետազոտական ծրագիր կապված Թուրքիայի հետ, բայց ես կցանկանայի առանձնացնել Հայաստանի ազգային անվտանգության ու ռազմական բարեփոխումների վերաբերյալ հետազոտական ծրագիրը։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք ուշադրություն ենք դարձնելու բանակում մարդու իրավունքների խնդիրներին և հայաստանյան զինված ուժերի ու անվտանգության համակարգի բարեփոխումների ուժեղացմանը։ Հետազոտությունները նաև վերաբերելու են կիբերանվտանգությանը։ Մենք ուսումնասիրելու ենք նաև, թե ինչ ազդեցություն են ունենալու մերձավոր արևելյան զարգացումները Հայաստանի վրա, հատկապես այսօր տարածաշրջանում շարունակվող հեղափոխությունների ալիքի կոնտեքստում։ Մենք հետազոտելու ենք նաև Հայաստանի առջև ծառացած աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները, հարաբերությունները Արևմուտքի, առնչությունները Եվրամիության արևելյան գործընկերության հետ, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները։
But also looking at Armenia's geopolitical challenges, whether it's dealing with the West and European Union, Eastern Partnership, or Russian-Armenian relations.
Ըստ Կիրակոսյանի, կենտրոնի հետազոտությունները հիմնականում ունենալու են 3 խումբ հասցեատերեր.
The first and most important is the Armenian government and the political parties, including the opposition.
Առաջին եւ ամենակարևոր խումբն է Հայաստանի կառավարությունը եւ քաղաքական կուսակցությունները, ներառյալ ընդդիմադիր ուժերը։ Նպատակը հասարակական եւ քաղաքական բանավեճերը անձերից դեպի քաղաքական գծեր շեղելն է։ Երկրորդ խումբը միջազգային հանրությունն է։ Նպատակը, որպեսզի աշխարհում ավելի լավ հասկանան Հայաստանում ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Երրորդ խումբը, որը թերևս ամենաբարձն է, դա Հայաստանյան հանրությունն է։ Այս խմբի պարագայում նպատակը հասարակական գիտակցության աճն է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ թե դա ինչ է նշանակում Հայաստանի համար։ Այսինքն մենք աշխատելու ենք հասարակական բոլոր սեգմենտների, քաղաքական ուժերի, կառավարության ու միջազգային հանրության հետ։
We will be working with all segments of Armenian society and politics, including ministries of the Armenian government and international organizations.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ ներկայում Հայաստանում ազգային անվտանգության սպառնացող զարգացումները առաջին հերթին ունեն ներքին բնույթ, քան արտաքին։
It's economic injustice.
Դրանք են Հայաստանում առկա տնտեսական անարդարությունը, օլիգարխների շահերը եւ սրանք ցույց են տնում համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Կարծում եմ Հայաստանին ավելի շատ հարկավոր են ոչ թե անձերի, այլ համակարգային փոփոխություններ։ Մենք մեր հետազոտություններով փորձելու ենք նաեւ ցույց տալ, թե այս ամենում ինչ դեր կարող է խաղալ սփյուռքը, միջազգային հանրությունը։ Այսինքն կարևոր է կենտրոնանալ Հայաստանի բոլոր բնագավառներում ավելի լուրջ ու արագացված բարեփոխումների վրա։
Focusing on the need for more serious and accelerated reform in all areas of Armenia.
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև Հայաստանի քաղաքական դաշտում հստակ ուրվագծված են առաջատար քաղաքական սուբյեկտները, այնուհանդերձ վերջին ներքաղաքական իրադարձությունները եւ դրանց հանրային ընկալումն ու արձագանքները վկայեցին, որ Հայաստանն այսօր կանգնած է ներքաղաքական դաշտի գույքագրման անհրաժեշտության առաջ։ Խոսքն օրինակ Արթուր Բաղդասարյանի մասին է, որն ավելի երկար մնաց ընդդիմություն, քան ասենք Վազգեն Մանուկյանը ու Արտաշես Գեղամյանը, բայց որն ավելի խայտառակ ձևով վերածվեց իշխանության, քան հենց նույն Մանուկյանն ու Գեղամյանը։ Պետք է փաստենք, որ այսօր դաշտում նոր սուբյեկտի մուտք չկա եւ մուտքի հավանականություն էլ չկա։ Ըստ երևույթին ելքն այն է, որ ամեն քաղաքական սուբյեկտ ինքն իրեն հաշվի, համարակալի, ինքն իր տեղը ճշտի եւ հստակ ներկայացնի առանց ոսկեմիջինների, կենտրոնների, կառուցողական կամ շինիչ տարբերակների։ Եվ այսպես ժառանգությունը մտադիր է նոր կոնգրես ստեղծել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը։ Իրեք իհարկե այլ ձևակերպում են գտել։ Ուզում են ձևավորել ընդդիմության միասնական ճակատ, որին կարող է մասնակցել նաև հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպեսի բացառիկ մեծահոգություն։ Մի խոսքով Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել է 1-1 կրկնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերը։ Իդեպ վատ մարտավարություն չէ։ Հիշում եք 2008 թվականի կարոզ արշավի ժամանակ Արտուր Բաղդասարյանը նույն բանն էր անում։ Առավել արմատական հայացքներ ունեցող ընդդիմադիրները հրապարակային քննարկումներ են կազմակերպում եւ կարծիք հնչեցնում, թե եթե ընդդիմության առաջնորդները ժողովրդին տուն չուղարկեն, Հայաստանում իշխանապողությունը լավ էլ հնարավոր է։ Խնդիրն այն չէ, ճիշտ են ասում, թե ոչ։ Խնդիրն այն է, թե ինչու է այդ մասին ասում հրապարակավ։ Մենք իհարկե դավադրությունների տեսության կողմնակից չենք եւ չենք հարցնի, թե ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի ամենաերկչոտ կառույցներից մեկը համարձակվում է նման հայտարարությունների համար դահլիճ տրամադրել։ Նման հայտարարություններ անողները իսկապես մտածում են, որ կոնգրեսի ղեկավարների մտքով չի անցել այդ տարբերակը, եւ իրենք երբեւե այդ տարբերակը չեն քննարկել։ Կարող եք վստահ լինել, քննարկել են։ Ավելին, ցանկության դեպքում այդ հայտարարությունների հեղինակները կարող էին իրենք էլ մասնակցել քննարկումներին երբ ներկայացնել իրենց փաստարկները։ Ամենայն հավանականությամբ նման բան էլ եղած կլինի։ Առավոտի խմբագիրը նույն խնդրով գրում է. Եթե ես երբեմն չեմ հասկանում հայ ազգային կոնգրեսին, ապա հաստատ ավելի քիչ եմ հասկանում դրա քննադատներին, որոնք արմատականության եւ վճռականության կոչեր են անում։ Ընդ որում, չի բացահայտում, թե որն է այդ վճռական մարտավարության էությունը։ Երբ ասում են ոչ ընտրություններին, իշխանապողության հասնենք առանց ընտրությունների, ես դա լավ չեմ ընկալում։ Ապա ինչպես, դրո կառույցը եւ Նաիրի Հունանյանը ունեն իշխանապողության այլ ծրագրեր, բայց դրանք բարեբախտաբար հասարակության մեծամասնության կողմից չեն ընդունվում։ Իհարկե, բողոքական զանգվածի մեջ միշտ էլ եղել են եւ կան մարդկանց խմբեր, որոնք ասում են, սրանց պետք է վառել, ոչնչացնել եւ այլն։ սակայն ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող խրախուսել այդ տրամադրությունները, եթե չի ուզում իսկապես հայտնվել լուսանցքում։ Հայոց աշխարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին հարցանում է։ Արմատական լիդերները հայտարարում են, որ ՀԱԿ-ի մինիմում խնդիրը ժամանակի գլխավոր հրամայականը թատերական հրապարակագրավելն է, ինչպես իրենք են ասում ազատության հրապարակը ազատագրելը։ Կարելի ասել, թե այս դեպքում էլ թատերական հրապարակը հենց այն տեղն է, որտեղ Տեր Պետրոսյանը պետք է անցկացնի իր թատերականացված քաղաքական ակցիաները։ Պատասխան. Դուք ասացիք, ՀԱԿ-ը օգտագործում է ազատության հրապարակ արտահայտությունը, այսինքն նայած ով ինչպես է պատկերացնում իր ապագա գործողությունները, բայց հարց է առաջանում, ինչու չանցկացնել ազատության հրապարակում, ինչ որ հատուկ արգելանք կա ազատության հրապարակի նկատմամբ։ Խնդիրը տեղը չէ, խնդիրը տեղի խորհուրդն է, ցանկացած տեղում կարելի է հանրահավաք անցկացնել, Մատենադարանը նույնպես հանրահավաքի անցկացման վայր է դեռևս 89-90-ական թվականներից, բայց օպերայի թատրոնի հարակից տարածքը, ազատության հրապարակը, թատերական հրապարակը մեր ազգային զարթոնքի խորհրդանիշն է, և ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը, հատկապես ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այստեղ որոշակի խորհուրդ է տեսնում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ գյուղատնտեսությունը հայտնվել է հայաստանցի պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ նախագահ Սարգսյանը հրահանգեց իշխանության ներկայացուցիչներին գնալ գյուղ, մի իսկական ուխտագնացություն սկսվեց Երևանից դեպի մարզեր վերջին մի քանի շաբաթներին, գյուղացիների խնդիրներից խոսեցին բոլորը, պատգամավորից մինչև ազգային ժողովի նախագահ ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անգամ խոստացավ գրեթե 20 տարի տևած ընդմիջումից հետո հայաստանյան եթեր վերադարձնել գյուղական ժամ հաղորդաշարը։ Գյուղատնտեսությանը նվիրված այս աննախադեպ ակտիվությունն արդյոք որևէ էական արդյունքի կհանգեցնի, այս մասին են բանավիճում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մարտի 11-ին տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Մեր ժողովուրդն արդեն մայիս-հունիս ամիսներից սկսած պետք է զգա իր կենցաղային հոգսերի թեթևացում, մարտիկ պետք է տեսնեն, որ սննդի և հատկապես գյուղմթերքի անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին»» մեջբերման ավարտը։ Ու նաև հավելեց. «Այս տարի բոլորիս գործունեության օրակարգում առաջնային տեղ ունենալու գյուղը, գյուղացին ու գյուղատնտեսությունը, մեզնից յուրաքանչյուրը պարբերաբար պետք է այցելի գյուղ, և վարչապետը, և փոխվարչապետը, բոլոր նախարարները»։ Այս հայտարարության նիրոք հետևեցին վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, նախարարների այցերը գյուղեր, գյուղատնտեսության թեման իրոք առաջնային տեղ գրավեց պաշտոնական լրահոսում։ Բայց խոսքերից բացի, ինչ է արվում առկա խնդիրները լուծելու համար։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Խաչիկ Հարությունյանի և հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցության ժամանակ նշեց, թե գնաճային արտաքին ուժեղ ճնշումները և ձմեռվաբերած բնական հոգսերը լրջորեն բարդացրեցին և անհամարժեք թանկ դարձրեցին կյանքը մեր երկրում, նույնիսկ հասավ նրան, որ ստիպված էին պետական մակարդակով հանրապետություն ցորեն ներկրելու խնդիրներ լուծել։ Ինչի հետևանք են սրանք, արդյոք իրոք միայն սա ձմեռվաբերած բնական հոգսերի և գնաճային արտաքին ուժեղ ճնշումների հետևանք էր, թե այս ոլորտում վարված ոչ ճիշտ քաղաքականության հետևանք։
Որ միջազգային շուկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները կազդեին այդ բնագավառի վրա, ոչ չի կարող ասել ոչ, առավելևս որ այսօր համաշխարհային շուկայում պարենամթերքի դիֆիցիտի խնդիրը դարձել է համար առաջինը։ Դա կապված է բնակլիմայական պայմանների հետ և կապված այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Հնդկաստան և Չինաստան, որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ մեծացման հետ։ Բայց Հայաստանում պրոբլեմը ուրիշ տեղ է։ Հայաստանում խնդիրը կայանում է նրանում, որ տարիներ շարունակ ոչ ոք գյուղատնտեսությամբ դուրս չի զբաղվել, ես նկատում եմ իշխանությունը, և գյուղատնտեսության հետ կապված խնդիրներին, երբ որ դուք ծանոթանում եք ու փորձում եք հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ են ուզում անել իշխանության ներկայացուցիչները կամ համապատասխան մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, դուք չեք կարող հստակ ձևակերպել, թե ինչ են ուզում անել։ Նույն հացահատիկի հետ կապված կա ամեն ինչ, այսինքն պատկերը հստակ է, որ Հայաստանում 2/3 պահանջարկը լուծվում է դրսի հաշվին։ Կարելի էր տարիներ շարունակ այդ խնդիրը լուծել 2/3 դարձնել 1/3 կամ ավելի քիչ կամ մի փոքր ավելի շատ։ Երբ որ հիմա տեսան, որ գնաճը հասել է անկառավարելի մակարդակի, այսինքն մարտի 1-ի տվյալներով արդեն 11%, փետրվարի 1-ի տվյալներով 12%, 2010 թվականին 9.4%-ական գնաց եւ դա էական ազդեցություն ունենում արդեն ժողովրդի բարեկեցության վրա, սոցիալական խնդիրներ է առաջացնում եւ հույս ունեին, որ ինչ որ ձեւով, որովհետեւ վարված տնտեսական քաղաքականությունը միշտ այդպեսին է եղել, ավոս պավիզիոտ Ռուսիա ասած տարբերակով, եւ հիմա հասկացան, որ չի օգնում, ոչ մի փրկություն չկա, փրկությունը կայանում է միայն նրանով, որ եկեք փորձենք զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, բայց կարծում եմ բանը բանից անցած է, ուշացած է, որտեվ այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է գյուղատնտեսությունում, ես կուզեի, որ նախև առաջ դրա գնահատականներ տրվեր եւ նաեւ դրանից ելնելով նշվեր այն ուղղությունները կամ, այսպես ասեմ, ռազմավարությունը, որով Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը կամ կառավարության ներկայացուցիչները փորձում են գյուղատնտեսությունը զարգացնել։
Մինչև մենք ավելի կոնկրետ կանդրադառնանք գոնե հայտարարություններին, թե ինչ է պատրաստվում իշխանությունը անել այս բնագավառում, ես ուզում եմ պարզել, գուցե նաև կեսկատակ ձեր արած մի մեկնաբանությունը գյուղատնտեսության նախարարության այն նախաձեռնությանն ի պատասխան, որ պատրաստում են քահանա հրավիրել, որ արտերը օրհնի։ Պարոն Հարությունյան, դուք նշել էիք, որ դե ընդհանրապես գյուղնախարարությունում երևի կարծում են, որ այս ամենը ինչ որ կերպ կապված է Աստծո հետ եւ փորձում են Աստծո եւ գյուղատնտեսության միջև կամուր ստեղծել։ Միգուցե դա եւս օգնի։ Մի քիչ նման չի այն ամենին, ինչ քիչ առաջ ասում էր պարոն Խաչատրյանը, որ թարգմանեմ, հա, հուսանք կհաջողենք դրա վրա հույսը, այսպես ասած, նաև Աստծո օգնության։
Դե եթե ասենք, որ գյուղնախարարությունը եւ կառավարությունը հույսը դրել են Աստծո վրա, այդպես չի, բայց եթե մի քիչ ավելի լուրջ լինենք, իսկապես բնակլիմայական պայմանները բավականին որոշիչ դեր են խաղում գյուղատնտեսության ոլորտում եւ անցած տարին դա մեծ հապացույց հանդիսացավ, մենք տեսանք կլիմայի վատացման պատճառով մենք ինչպիսի անկում ունեցանք գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց ոչ միայն օբյեկտիվ, այլ նաեւ որոշակի ժամանակ ինչ որ մասով ես համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, որ բավականին երկար ժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտում իհարկե ծրագրեր իրականացվել են, բայց դրանք այսպես լուրջ ռազմավարական բնույթ չեն կրել։ Հիմա որոշակի ժամանակ հետո մենք գիտենք 2008 թվականին եւ նախագահ ընտրվեց Սերժ Սարգսյանը, 2009-ին միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, 2010-ին շարունակվեց եւ վերջապես երևի թե հերթ հասավ գյուղատնտեսությանը, դրան նպաստեցին նաեւ իսկապես միջազգային շուկայում տեղի ունեցող պայմանագրերի կտրուկաճը, նաեւ հացահատիկի հետ կապված խնդիրները, Ռուսաստանի էմբարգոն եւ այլն, եւ մենք սկսեցինք կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ սկսեցինք շատ ավելի լուրջ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, նախագահի երահանգները դուք ասեցիք, արդեն սկսվել է որոշակի ռեալ քայլեր այս ուղությամբ, դա նա չի, որ միայն որոշ պաշտոնյաներ գյուղ են գնում, գյուղ գնալով որևէ խնդիր չի լուծվում, հիմնական գլոբալ առումով փոքր խնդիրներ կլուծվեն, բայց քաղաքականությունը, պետության եւ կառավարության այնպեսին է, որպեսզի կարողանանք մենք առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ գյուղատնտեսությունը մի տարվա մեջ գյուղատնտեսության ոլորտում էական արդյունքների հասնել հնարավոր չէ, բայց այսօր արդեն նախադրյալներ են ստեղծում, որ մի քանի տարի հետո մենք ունենանք իրական ռեալ արդյունքներ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մարտի 12-ին ծաղկաձորում կայացած խորհրդաժողովի ընթացքում հանրապետության նախագահ նաեւ համաձայնեց ոլորտի պատասխանատուների հետ, որ պետությունը պետք է վարի հստակ աջակցության քաղաքականության ոլորտին, որովհետև ներդրումները գյուղատնտեսության ոլորտում իսկապես քիչ են, փոքր են։ Դա բոլորը, ովքի եւ կառավարությունը եւ պատասխանատուները խոստովանում են, որ մենք քիչ ներդրումներ ենք անում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Միջդեռ զարգացած երկրներում դրանք բավականին մեծ թվեր են կազմում, իրենց բյուջեների 15-ից մինչև 50%։
Եկեք ավելի կոնկրետանում, այս շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյան նշեց, որ կառավարությունը միջոցներ է հատկացնում 3 ծրագրերի համար։ Առաջինով աջակցություն է ստանում օրգանիկ պարարտանյութ արտադրող ազգային ընկերությունը, երկրորդ ծրագիրը առևտրային բանկերի միջոցով գյուղացիներին ցածր տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրումն է, եւ երրորդով մի քանի մարզերի հատկացվել է 100 միլիոն դրամ։ Բավարար են ձեր գնահատմամբ այս քայլերը, պարոն Խաչատրյան։
Քայլերը բավարար կամ բավարար չլինելու գնահատական տալը կարելի է այն ժամանակ, երբ որ ներ հստակ ծրագիր ինչ են ուզում անել։ Ինձ համար անհասկանալի է, ընդհանրապես ինչ են ուզում գյուղատնտեսությունում անել։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանն ասեց, որ մայիսին լավ պետք է ապրեք, ես չեմ հավատում, որովհետև այդպես չի նմ, հենց օդից թիվ ենք ասում, ամիս ենք ասում, ասում ենք մայիսին մեկից լավ ենք ապրում,
ասես մայիսին որոշակի արդյունքներ
արձանագրենք, պետք է զգալ, ես ասում եմ, ես չեմ նմ, տենց մայիսին չենք զգա, մայիսին կզգանք, որ մենք գները բարձանալու, ինչ որ հիմա մենք զգում ենք, շարունակելու ենք զգալ, որովհետև դրա տակ ոչ մի ծրագիր ես չեմ տեսնում։ Ես հասկանում եմ, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունը մի ձև կա, պետք է ուղղակի գյուղատնտեսական տնտեսությունների նախ ինքը տնտեսության խնդիրը լուծել։ Մենք ինչպես ենք պատկերացնում, որ վարչապետը խոսում է նաև ֆերմերային տնտեսության մասին։ ինքը զարգացմանը թերանկար ինչպես է տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր գյուղացին ուզում է իր հողից ազատվի։ Մենք տեսնում ենք, որ գյուղացին չի ուզում հողը մշակի։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, ասենք 2010 թվականի Բերքի տակ կատարված ցանկատարածությունների հաշվառման հանրագումար, այստեղ հստակ երևում է։
Այսինքն ես գյուղացին շահագրգռված չի նաև իրենց ապրանքը էժան վաճառել նախորդ տարվա համեմատ։
Դե, վարչապետը այդպես սիրում է այդպիսի ոչ ստանդարտ մեկնաբանություններ անել, որը տնտեսագիտության հետ որևէ առաջացություն ունի, որովհետև ցանկացած տնտեսավորող սուբյեկտ իր ապրանքը պետք է ձգտի ավելի թանկ վաճառի, որպեսզի ավելի շատ եկամուտ ունի, սա շատ պարզ տեսությունա կամ բացատրությունը։ Զարմանալի է, որ նույնիսկ ինքը այդպիսի բան իր ասում։ Խնդիրը կայանում անդրան, որ առաջիներտին գյուղացին ինքը պետք է հասկանա, որ իր ապրանքը վաճառվելու հնարավորություն ունի, վաճառելու հնարավորություն ունի, ինքը իսկապես կարող է տարվա վերջին, ոնց որ 2009 թվականին այնպիսի վիճակում չհայտնի, որ կարտոֆիլ աճեցրած գյուղացին հասկացավ, որ հազարավոր տոննաներ չի կարողանում իրացնել, եւ այդ պատճառով հաջորդ տարի 2010 թվականին 30%-ով ցանկատարությունները պակասեց, եւ այսօր կարտոֆիլը մենք գնում ենք 400-500 դրամ, որը Հայաստանի պատմության մեջ ես բնակլիմականին էստեղ հաշվի չեմ առում, որովհետեւ ամենակարևորը 30% 2010 թվականին 2009-ի համեմատ կարտոֆիլի տակ ցանկատարություններ կրճատվել են։ Փաստաստանում եթե 2009-ին իշխանությունները կամ կառավարությունը համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերել, այսինքն գյուղացին իմանար, որ իր կարտոֆիլը վաճառվում է, որևէ խնդիր չէր առաջանում։ Այս այդ ժամանակ հանդիպել եմ արտիկի տարածաշրջանի հենց այն գյուղացական ֆերմերների հետ, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Իրանք են ինձ բացատրում, որ եկել է ցանել են պատվերները եղել է, հետո քանի որ բերքը բավականին լավն է եղել, ավելի շատ են արտադրել, եւ մի մասը հրաժարվել է։ Հիմնականում դա վերաբերում է պետական այն ստրուկտուրաներին ու բանակին, ովքեր գնել են։ Ես ուզում ասել, գյուղացին պետք է առաջիներտին համոզված լինի, որ ինքը ապրանքը աճեցնում է եւ իր գնորդը կա։ Եվ այստեղ պետության դերը շատ մեծ է լինում։ Աշխարհում չկա որևէ մի երկրորդ երկիր, որը գյուղացու կողքը կանգնածի, որ գյուղացու սուբսիդիաներ չի տալիս, միայն եւ միայն սպասում է, ասում է, գիտեք ինչ կա, շուկայում այ քո ապրանքը էժատ մի վաճառ, այսինքն գնա կարտոֆիլը ոչ թե վաճառի 100 դրամ կամ 80-ից 100 դրամ, այլ գնա 20-30 դրամ վաճառ։
Պանոչ, այստեղ հակասություն չկա հայտարարությունների մեջ, այլ ես քիչ առաջ մեջ բերեցի վարչապետի ասածը, մինչդեռ վերահիշալ խորհրդակցության ժամանակ Սերսարքսյանը նշել էր, որ թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ հատվածներում գնաճի հնարավոր զսպումը լինելու է գերակայություն։ Իսկ վարչապետի ասածից հետևում է, որ մղմացած գոնե այս ոլորտում չի լինելու գների նվազում։
Ուրեմն գների նվազում գյուղատնտեսության արտադրանքի հետ կապված հաստատ կլինի, որովհետև նորից անդրադառնանք 2010 թվականին աննախադեպ գների աճ ունեցանք մենք ոլորտի։ Հիմա դուք միք մտածի, որ 2011 թվականին այս տարվա աշնանը մենք կարտոֆիլ գնելու ենք նույն գնով։ Հաստատ գինը իջնելու է, եւ ոչ միայն կարտոֆիլը։ Ունեմ ես համաձայնություն, որտեղից եթե գաշունը մենք մի անգամ եւս կհանդիպենք, կտեսնենք։ Դե մի հիմա ցանկատարածները բավականին շատ են հիմա, հիմա կարտոֆիլը 2000-2500 տոննա բարձր վերարտադրության սերմացու ներկրվում հանրապետություն։ 2000-2500 տոննա, որը կբաժանվի եւ բնակլիմայական պայմանները նորմալ են, պետությունը իր աջակցությունը ցուցաբերում է գյուղատնտեսությանը, վարարտանյութերի հետ կապված խնդիրը հիմնականում լուծվում է, այստեղ եւս քայլեր են կատարվում, եւ այս ամինը գալիս է ասելու, որ մենք աշնանով ակնկալում ենք նորմալ բերք։
Թույլ չի համաձայնվում, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասում եք, էլի աստու հույսի խնդիր է։ Ասում եք բնակ չէ, կներեք, որ այդպես եմ ասում։ Ասում եք բնակ կլիմայական պայմանները լավ են։ Անցյալ տարի դեր ժամանակ եթե լսենք իշխանության ներկայացնեն, նույնն էին ասում։
Չէ, նույնը չէ։
Չէ, ուրեմն ես դուք լավ չեք հիշում երևի։ Կներեք, ուրեմն վերցրեք բոլոր հայտարարությունները մինչև հունիս ամիս, եւ բերեք նաեւ բոլոր հիշեք բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները մինչև այն երաշտի սկսելը, առաջին հարված եղավարը։
Երաշտը չէ, խոսքը երաշտի մասին է։
Բայց ոչ մի բնակլիմայական պայմաններ կարտոֆիլը դրա հետ
կապված։
Երաշտի չէ հետաքրքրված։
Երաշտը, ուրեմն մենք ունեինք մարտ ամսին, եթե հիշեք, մենք բավական մարտ ապրիլ ամիսներին բավականին անձրևայիններ եղան։
Ապրիլի դեռները սկսում։
Ապրիլի դեկտեմբերը սկսում։
Մարտի ես դրանց մարտը ոչ իմանով չի տարվել նախորդ տարինից։ Մի քիչ կարող է սկսում մենք։ Չէ, ես իդե ոչ թե ես նայում եմ աստծուն, ես նայում եմ օթերևութաբանական տվյալներ, նայում եմ
վիճակագրությունը։
Ես հիմա հավատացնում եմ, որ այսօր
բայց այս նորից երաշտ լինի, բնականաբար ոչ մի չեն։
Այդ դեպքում ինչի համար է։
Դե հիմա ինչ ենք
անում։ Գներեք, ոչ չէ, ոչ մի
բարոդիսկոպես։
Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք չէք մի ասեք, այսօր մարդկանց էլ ասեք, որ աշնանը վերքատությունը բարձր լինելու, բերքը լավը լինելու։
Ես այսօր բոլոր նախադրյալները կան դրա։
Ես ասում եմ, նախադրյալ չկա, քանի դեռ տնտեսական մեխանիզմները չեն աշխատում, ճիշտ հասկացեք։ Դուք խոսում եք միայն եւ միայն այն երկրների մասին։
Տնտեսական մեխանիզմները բնակլիմայական պայմանները բացարձակ կապ չունեն։
Շատ կապ ունեն։
Չէ, ինչ կապ
ունեն։ Տեսնում եք, ուրեմն դուք գյուղատնտեսության խնդրումների մեջ պետք է խորանաք այնքան, կներեք ինձ, որ պետությունը, ես ձեզ չեմ ուզում, իշխանությունը հասկանա, որ տնտեսական մեխանիզմները բնակլիմայական պայմանների հետ կապ ունեն։ Պարզ ասեմ ձեզ, ոչ մի երկ, օրինակ Իսրայելում Բայց ինչ եմ ասում։ Կներեք, լավ, որևէ արևելյան եվրոպական երկրներում բնակլիմայական պայմանների պատճառով, ասենք կարկուտի պատճառով, խնձոր չի փչանում։
Մենք այսօր խոստովանում ենք, որ չունենք ինֆրակառուցվածքներ զարգացած։
Ուրեմն եկեք ասենք դրա մասին, դրա մասին եմ ասում։ Բայց դեպքում դուք տես վստահություն, որ ասում եք հոկտեմբերի 1-ին կամ սեպտեմբերի 1-ին լավ կլինի, ես հիմա ձեզ ավելին ասեմ։ Տարիներ շարունակ տարված անորակ ոչ բավարար աշխատանքի արդյունքում այսօր կարտոֆիլ աճեցները, այսօր միրգ աճեցները, բանջարեղեն աճեցները շատ ավելի թանկ ոչ ձեռնտու դարձել, որովհետև նույն ասենք Արմավիրի մարզում հիմա հետաքրում ենք ինչն է պատճառը մարդկատվության ցածր բերքի համար, պարզվում է այնտեղ կրծողների դեմ ժամանակին պայքար չի տարվել։ Հիմա այնտեղ ահռելի գումարներ է պետք, եւ դա ասում եմ ոչ թե մի տարում կուղվի, այդ խնդիրը այդ 2-3 տարվա մեջ։ Ես որ ասում եմ տնտեսական մեխանիզմ, այն ճիշտ հասկացեք, դա որևէ նշանակություն չունի բնակլիմայականի հետ։ Բնակլիմայական իր հերթ է, իհարկե։ Կարող է մի տարի մենք ոնց որ ցունամի լինի կամ չգիտեմ երաշտ լինի մյուսը, բայց ես ինքս չեմ տեսնում։ Տեսեք ինչ է ստացվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության մեջ պաշտոնական վիճակագրությամբ զբաղված է մոտավորապես 500 000 մարդ։ Աշխատումն է բնակչության 51% կամ 50%-ից մի քիչ ավել։ Այսինքն 500 000 մարդ կես ուղղի զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ։ Գյուղատնտեսությունը տալիս է համախառը ներքին արդյունքի 16%։ Երբ որ մենք հաշվում ենք աշխատանքի արտադրողականությունը, թե ինչ է տալիս մի գյուղացին, ստացվում է ամսական կտրվածքով տալիս է $279 համարժեք ապրանք։ Այսինքն ընդհանրապես օրեկան տալիս է $3 համարժեք ապրանք։ Սա նշանակում է, որ մոտ աշխատանքի արտադրողականությունը կարելի ասել զրո։ Մենք աշխատում ենք նախնադարում։ Ես սրա մասին եմ խոսում։ Պետք է օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ընդունում եմ։ Պետք է օգտագործել ժամանակակից տեխնիկա գյուղատնտեսական, ես դա եմ ընդունում, բայց ամենաառաջինը պետք է գյուղացում այդ տնտեսական մեխանիզմների մեջ տեսնել գյուղացունը, փորձել իրան օգնել։ Մենք այդ գյուղացուն տեսնում ենք մի դեպքում, երբ որ ապրանքը գալիս է քաղաք, ասում ենք թանկա, եւ երկրորդը, երբ որ հող ունի, հատնում են խոշոր սեփականատերը, որոնք սկսում են արդեն գյուղացից հողերը գնել։
Պարոն Հաճի, խնդրում եմ դες մեկնաբանել, երբ որ վարչապետներ խոսում այն մասին, որ գյուղացիները նաեւ պետք է տնտեսությունները գյուղացիական պետք է ստանան նաեւ խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչպես մշակել հողը, ինչ նոր գիտելիք կարող են օգտագործել, որպեսզի բարձրանա արտադրողականությունը, արդյոք գյուղացիներին հենց միայն գիտելիքն է պակասում, օրինակ թե ինչպես կով կտել, ինչպես օգտագործել պարարտանյութ եւ այլն։
Ուրեմն գյուղացիներին միայն գիտելիքը չի պակասում, գյուղացիների նաև միջոցներն են պակասում այսօր։ Այս տարվանից սկսում է երկու շատ խոշոր ծրագրեր գյուղատնտեսության ոլորտում, այն ստերել են դրանց փոքր, այսպես, բուկլետները։ Բավականին խոշոր ծրագրերին առաջինը համակնեի գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագիր, որը $20 million-ից մի փոքր ավելի է, այստեղ խոսքը վերաբերում է արոտավայրերի բարելավմանը։ Համաշխարհային բանկի ծրագիրն է։ Մի 6 մարզերում եւ 55 համայնքներում այս ծրագիրը իրականացվելու է։ Եթե ունեցան բավականին հաջողված արդյունքներ, ծրագիրը կշարունակվի։ Մենք բավականին ուսումնասիրել ենք եւ արդեն ծրագիրը սկսում են պիլոտային որոշակի, ուրեմն ծրագիրը արդեն իրականացվել են, հույս ունենք, որ սա կնպաստի։ Եվ երկրորդը՝ գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր, որը $52 million արժեքությամբ 10-15 տարվա ծրագիր է, վերաբերում է հիմնականում նոր այգիներին եւ արտադրանքի այդ ամբողջ շարժի շղթային և նաև միջև ապրանքի իրացում։ Սրան մեջ ընդգրկված է նաև այս խորհրդատվությունների համակարգը, այսինքն գյուղացին հենց այդպես ինքը մենակ չի մնալու, նրանց հետ լինելու են մասնագետները կամ բոլոր այդ ենթակառուցվածքները ստեղծվելու են, և հույս ունենք, որ այս ծրագրերով, այսպիսի ծրագրերով, միգուցե սկզբում առաջներում ևս ծրագրեր իրականացվել են, բայց սրանց հետ կապված մենք որոշակույց ենք փոփոխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես ասեմ ձեզ, նեղ մկրանման կրծողներին և ընդհանրապես գյուղատնտեսությունում իրականացվող բոլոր պրոցեսներին, այսօր պետությունը բոլոր ուղակներով մանրամասն նայում է եւ մկնալման կրծողների հետ կապված մենք բավականին մեծ քննարկումներ ենք արել, ինչ անել, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրը լուծել։ Սա միայն Արմավիրի մարզի խնդիր չէ, միայն Արարատի մարզի, ամբողջ հանրապետությունով է։ Այս հարցը բարձրացավ նաեւ նույն մարտի 12-ին խորհրդաժողովում, որտեղ հանրապետության նախագահն էր մասնակցում, եւ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք, այլապես հնարավոր չի միջամտել։
Պոմատիկը դուք որքանով է կարևորում ահա այնպիսի մեթոդները, որոնց մասին էլի խոսում էին երկրի իշխանավոր որ մտադիր են գյուղացիական ժամ հաղորդումը վերսկսել, որի միջոցով ներկայացնեն գյուղացիական ոլորտում առկախնդիրները, լուծման եղանակները, խորհուրդներ տան, ինչպես պետք է այս կամ այն բերքը մշակվի, ինչ պարարտանյութ է նպատակահարմար օգտագործել եւ այլն։
Իմ անձնական մտածումն է, ցանկացած մասսայական միջոցառում, որ այսպեսի, որևէ հաջողություն չեմ ակնկալում, Առավելևս, որ երբ որ երկրի ղեկավար կոչեցեք նա դրա մասին խոսում, ինձ սովետական միության լավագույն ժամանակաշրջաններն են հիշեցնում, երբ որ կոմունիզմը կառուցում կամ չգիտեմ այս տարի պետքա ծորենի բերքատվությունը այսքան բարձրացնել կատնատվությունը եւ այլն։ Խնդիրը կանում անդրանում, որ պետքա գյուղացու խնդիրները լուծել, խնդիրները լուծել։ Եվ ոչ թե պետքա նախարարներին կամ կառավարության անդամներին ուղարկել գյուղ, որոնք միգուցե գյուղ չեն տեսել կամ գյուղ տեսել են այնպիսի արտահայտություններ են անում ինչպես վարչապետը, որ ինքն է հայտնում շատ վատ իրավիճակում, երբ որ ամենասովորական բաների մասին խոսել իրեն չի տրված։ Նույն այդ հաղորդումները
ասած, որ
միայն այդ այցերը չեն։ Դե, միայն այդ այցերն են մենելու, կտեսնակ կհավաքվեք, եթե խոսեք, եթե կարիք կդեն նորից մեզ այդտեղ կհրավիրեք։ Ես համոզված եմ, քանի դեռ տնտեսական մեխանիզմներ չի աշխատում, քանի դեռ այս համակարգում գյուղացին իր տեղը չունի, քանի դեռ այս համակարգում գլխավոր գործող անձը լինում է մենաշնորը եւ ոչ թե մրցակցային դաշտը, այս դեպքում գյուղատնտեսության մեջ կնի արտոնաբերության մեջ կնի որևէ բնակարան բնակավարում լինի, այս չի լինի։ Մենք մի տարի առաջ ներկայացրել ենք 100 քայլ ծրագիր, կարող եք այնտեղ 10 կետ կա, որ վերաբերվում է գյուղատնտեսությանը, հստակ գրված են կետերը, որոնք ցանկությամբ կարող են գյուղացիների վիճակը լավացնել։ Այ վարկերի մասին եք խոսում, այն ժամանակ 24% էր, երբ որ մենք բարձրացրեցինք այդ հարցը, մեզ ասում են այդպիսի վարկեր չկա, հետո համոզվեցին, որ գյուղացում տրված վարկերի 24%-ով են տալիս։ Հիմա հանձնարարվել է 14, այդվում նաև 4%-ը պետությունը պետք է ինքը փոխհատուցի, միջերես մեխանիզմները պարզ չեն։ Ես դեռևս չգիտեմ դա ինչա նշանակում, որտեղ գյուղացու վրա դա 10% չի նստում, ինչեւ վարկ տալ ընդեղ գնահատել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մենք նաև այդ մեխանիզմ ենք ասել, թե ոնց պետքա դա անել, որտեղ կա մասնագիտացված բանկ, այսինքն խնդիրները մենք հստակ դրել ենք, լուծումներն առաջարկել ենք, բայց քանի որ մենք ենք ասել այդ դեպքում իշխանությունը ոնց կարող է մեզ լսել։ Հիմա ինքը ավելի հետաքրքիր տարբերակ առաջարկում Տիգրան Սարգսյանը։ Այ եկեք գյուղացուն սովորացնենք ոնց կատկտի, եկեք գյուղացուն սովորացնենք ոնց հողը վարի։ Միգուցե ժամանակակից տեխնոլոգիաների առումով, որը մեր գյուղատնտեսության մեջ չի կիրառվում եւ գյուղացին կարիք ունի դրա լսելուց, համաձայն եմ, իսկապես պետքա դրանք ներկայացնել։ Եվ միգուցե կարիք կա, որ այդ գյուղական ժամներ վերականգնվի հեռուստատեսության, բայց դա վարչապետի ասելիք չէր, դա կարելի էր ուղղակի անել, մարդիկ կլսեին, կհասկանային, միգուցե դրանք անհրաժեշտ են, բայց ամենակարևորը, գյուղացին պետք է հստակ իմանա, որ ինքը կարող է աշխատել, որ իր արտադրանքը մրցակցային շուկայում տեղ կունենա, եւ դրսից որևէ մի խոշոր օլիգարխ չի կարող ներմուծվող ապրանքի շնորհիվ իր ապրանքը շուկայից հանել կամ ինքը պետական պատվերներ ստանալու միջոցով ավելի լավ վիճակում գտնվել, քան գյուղացին։
Այսօր արդեն գործնական քայլեր են իրականացվում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ բարձրացորեն 3 կառավարության նիստի ժամանակ որոշում ընդունվեց վարկերի սուբսիդավորման վերաբերյալ։ Եվ 14% իսկապես տվող վարկերի 4% կսուբսիդավորվի, եւ 224 առավել վատ վիճակում գտնվող համայնքների նրանց 8%,
դրանք 224-ը որոշված են, որոնք են
համայնք,
որոշված է դրանք
համայնքներ որտեղից
են, չէ համայնքներ, թե գյուղացական տնտեսություններ,
չէ համայնքների մասին ախոս
համայնքներ,
համայնքների ռեալ քայլ ասա, հիմա եթե խոսում ենք 4%-ի,
շատ ներերեցություն ունի, եթե 224 համայնքա դա լուրջ թիվ է,
ահա այն քայլերը իսկապես, որ արվում են իրականում, սրանք շոշափելի արդյունքներ հաստատ բերելու են։ Պետությունը իրական քաղաքականություն է վարում այս ուղղությամբ եւ միջոցներ է ներդնում։ Այդ միջոցները ի վերջո իրենց արդյունքը բերելու են, ես համոզված եմ դրա։
Շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը եւ ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության վերջին որոշումներից մեկի համաձայն երկրի համաչափ զարգացումը խթանելու համար մարզերին պետական բյուջեից 2011-ին տրամադրվելու է 10 միլիարդ դրամ, ինչպես են պատրաստվում այս գումարը ծախսել Շիրակի մարզում, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իվանցյանը։
Շիրակի մարզին 10 միլիարդ դրամից բաժին է հասել 1 միլիարդ 320 միլիոն դրամ։ Ըստ ոլորտների ու համայնքների կազմվել է նաև ծրագիր, թե այդ գումարն ինչ ուղղությամբ է ծախսվելու։ Հիշեցնեմ, որ նմանատիպ ծրագիր իրականացվեց նաև նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Մի փոքր ավելի պակաս գումարի շրջանակներում եւս տեղյցան այն որպես նախընտրական ծրագիր ընկալվեց։ Ճանապարհներ բարեկարգվեցին, բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ նորոգվեցին։ Այս տարվա հատկացմամբ գումարի մեծ մասն ուղղվելու է կրկին շենքերի տանիքների հիմնանորոգմանը։ Սա մի խնդիր է, որը բնակիչն ինքնուրույն լուծել չի կարող, քանի որ մեծ գումարների հետ է կապված, ու տարվա այս սեզոնին վերջիններս հայտնվում են ոչ նախանձելի վիճակում։
Հենց անձրևներ է լինում, կատում է ցյան հալոցի ժամանակ, կատում է ձյուտ են քաղվեցնում, կպցնում, տոլենք կպցնում, որ չկատի, մինչև տեսնենք էլ։ Մենք մեզ համար վերանորոգում ենք, նայում ենք, բայց դրանք հիմնական չեն էլի, էլի ժամանակավոր բաներ են։ Հիմնականը, եթե կդուրը կապվի, նոր դրանք հիմնական են։
Շատ է կատոցը տան։ Ահա որ վիճակ է, մենք հնարավորություն չունենք ծաղկելու, պետականը չեն ծաղկի։ Ամբողջն է խնդրը, բաղումն է, բոլոր տեղն է կատա։
Անձրևներն այս սերտով տաշտերը կշարեն, որ
մենակը տեղ չէ, կուխնին կկատա, աստեղ կկատա, սաղ տեղերը կկատա, զանը կկատա, կատոսները, հետևանքները։
Անձրևի ժամանակ հատակին ամբողջ տարաները, որ կունե մեջը կատա, չկատա, պարկետին, պարկետից լցվի մարդկանց տները։ Ամեն ընդրությունից առաջ եկել են, խոսք տվել ու գնացել են ու գնացել։
Կդուր կապել խոսում եղել են։
Եղել են, չեն եղել։
Ինչպես ասում են, կարծես թե եկել է անընդ մեջ տրված խոստումները կատարելու ժամանակը։ Այս ծրագրով 81 շենքի խնդիրը լուծվելու հավաստիացրեց Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարգարյանը։
81 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում ենք անում, որոնցից 42-ը միայն հարթ տանիքներ են, մնացածը լանջավոր տանիքներ են հին ազգաշինության ծածկերով։
Դրանով լուծվում է խնդիրը, թե էլի
կան։ Իհարկե կան, մարզում էլի կան, և ինձ թվում է, որ հաջորդ ծրագրի շրջանակներում այս խնդիրը վերջնականապես կլուծվի, որովհետև մի այս կան էլ, եթե կադարվի հաջորդ ծրագրի շրջանակներում, նման խնդիր այլևս մարզում չենք ունենա։
Գյումրիից բացի բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ կվերանորոգվեն նաև Արտիկում, Մարլիկում ու էլի մի քանի համայնքներում։ Յուհական 7 դպրոցում լուծվելու է ջերուցման խնդիրը, բուժհաստատություններում ռենգեն կաբինետներ են վերանորոգվելու։ Գումարի Արյուծի Բաշինը ճանապարհաշինությանն է ուղղվելու։
371 միլիոն դրամ միայն ուղղված ճանապարհաշինությանը, հիմնականում հիմնանորոգվելու են ներհամայնքային ճանապարհներ։ Գիտեք, որ ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգումը համայնքային խնդիր է, սակայն համայնքների բյուջեների սեղության պատճառով շատ ու շատ ներհամայնքային փողոցներ անմխտար վիճակում են, և այս ծրագրի շրջանակներում փորձարարում աջակցել համայնքներին, և 4 փողոցներ Գյումրի քաղաքում, 1 Արտիգում, 1 Ամասիայում հիմնանորոգման կենտրոնում են։
Կապիտալ հիմնանորոգում։
Այո, կապիտալ հիմնանորոգում է իրականացվելու։
Գյումրիում խոսքը ո՞ր փողոցների մասին է, հարցրել Ալբերտ Մարգարյանին։
Խոսքը Ղանդիլյան փողոցի մասին է, Նախկիսևյան փողոցի մասին է, որի կեսը հիմնանորոգված է, 920 մետր դեռևս 12 մետր լայնքով փողոցի շերտ խիստ հիմնանորոգման կարիք ունի, հատկապես այդ փողոցը Սպիտակ Գյումրի Ղարիբյանյան Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի հատված է համարվում և կարևորվում է այդ փողոցի հիմնանորոգումը։ Լիսինյան փողոցի մի հատվածն է հիմնանորոգվելու, Կուլվարային փողոցի մի հատվածն է հիմնանորոգվելու, ինչպես նաև մեր Մգրչյան փողոցի մի հատված։
Պարոն Մարգարյանը նշեց, սակայն, որ
դոգմատիկ ծրագիր չէ, ինչ որ ընդդրվել է օբյեկտների առումով, հնարավոր է դրանք ենթարկվեն փոփոխության, որովհետև կառավարության որոշմամբ հանձնարարական է տրվել, որ իրականացնել նախագծանախաշվային փաստաթղթերը, դրանից հետո նոր առաջարկություններ ներկայացնել օբյեկտներում վերաբաշխում կատարելու համար գումարների։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մեր առավել ակտիվ ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերի մեծ մասը նվիրված է եղել անապահով մոտ 60,000 ընտանիքներին։ Գազի սակագնի փոխհատուցում տրամադրելու մասին կառավարության օրերը կայացրած որոշմանը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ունկնդիրները այս շաբաթ հիմնականում անդրադարձել են սոցիալական խնդիրներին։ Մասնարապես քաղաքացիները արձագանքում են կառավարության այս շաբաթ ընդունած որոշմանը, համաձայն որի ապրիլի 1-ից սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող գազի գինը նվազելու է 32 դրամով, այսինքն 1 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր խորանարդ մետր գազի դիմաց անապահով ընտանիքները 132 դրամի փոխարեն կվճարեն 100 դրամ։ Բայց խնդիրն այն է, որ կառավարությունը անապահով ընտանիքներին փոխհատուցելու է ընդամենը 300 խորանարդ մետր սպառված գազի դիմաց, և եթե բնակիչները տարվա ընթացքում ծախսեն այդ 300 խորանարդ մետրից ավելի, ապա 1 խորանարդի դիմաց կրկին կվճարեն 132 դրամ։ Ունկնդիրների համոզմամբ սա ընդամենը ժողովրդին խաբելու հերթական հնարքներից մեկն է, հատկապես հաշվի առնելով, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներից շատերը իրենց բնակարաններում գազ չունեն։
ես հիմա էլ ընդունել են օրենք, որ անապահով ընտանիքներին ապրիլի 1-ից գազը պետք է 1 խորանարդը 100 դրամով վճարվի։ Աշխատավորձի է խաղում, ինչ են անում, սովա ժողովուրդը մեռնում է, ոչ թե միայն գազ չունենք տները, ձմեռը անկողնում ենք անցկացնում, էներգիայով ենք օգտվում։ Անկախության ընթացքում 3 նախագահ է փոխվել, հիմա 3-րդը աշխատում է, ոչ մեկն էլ չի աշխատում անապահով ժողովրդի և ազգության համար։ Ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում ու խնդրում, Հայաստանին պետք է մի հատ կին տղամարդ, որ կարողանա սրան զսպել։
Սոցիալապես անապահով քաղաքացիները նաև հարցնում են, թե իշխանությունները այդ ինչ հաշվարկ են արել, որի արդյունքում պարզել են, որ գազ սպարող անապահով ընտանիքների թիվը ընդամենը 60,000 է։
Ես խնդրում եմ ասեք, այդ գազը, որ գների չածն, հատուկ այդ մարդկանց, բայց չեն նկատում, որ մենք չէ շենքում ենք ապրում, 26,000 թոշակ եմ առնում, դրանով ես ձմեռը գազ եմ ունեցել, օրը կեժամ չեմ վարել, մենակ ճաշ եմ եփել բրսելով, ոնց անենք, որ մենք չենք փարոսում, չեն գնահատում, որտեղ ես տղա ունեմ, տղաս աշխատանք չունի, ես 26,000 թող եմ ստանում, տղաս ներկայացել այդ փարոս տեղա, ինչա դեկտեմբեր ներկայացել մարտին 17,000 թող եմ դել, ոնց կարելի ապրել, ոնց անենք, որտեղ դիմենք, ոնց է, որ այս երկրում ոնց ապրենք մենք, մի օր հացտենք, մի օր չուտենք, 26,000, եթե 19,000 տանվար լույս է, հեռախոսուց եմ, տանվարձ ու աղբի փողնը 5 ամիս չեմ ուզել, ոնց անենք, մի հատ ինձ ասեք, խնդրում եմ էլի, սակայն գյուղերի մասին է խոսում, մոռացել է, որ քաղաքում շենքերի մեջ մարդիկ սովորած մեռնում են, հələ գյուղում կա հավը 2 ջուածի էփեն, բայց քաղաքում ինչ անի, քարե շենքեր քերեն ուտեն, հա։
Ունկնդիրները կրկին հազանգում են թանկացումների մասին, նշելով, որ աղքատ ժողովրդի հաշվին երկրում շարունակում են հարստանալ մի քանի հոգի, դե իսկ թոշակառուներն էլ հերթական անգամ իշխանություններին հորդորում են բարձրացնել խորը աղքատության մեջ ապրող թոշակառուների կենսաթոշակները։
Մեր երկրում ցանկացած ոլորտում օր-օրի շատանում են անօրեն հարստացողները։ Հայտնաբերեցին, որ արհեստական դիֆիցիտի միջոցով ձուն թանկացել է, շահույթ են կորզել։ Մյուս բնագավառները չեն նշվում, չեն ստուգվում։ Ցանկացած մթերք սկսած հացից, մյուս մթերքներով վերջացած օրեցով թանկանում են և դրա շնորհիվ հարստանում են որոշ մարդիկ։ Նրանց հարստությանը չափ ու սահման չկա, տիեզերական անսահմանություն է։ Հետո էլ ասում են Ռաֆի Հովանեսյան ինչու է հացադուլի նստել։ Ողջ Հայաստանը երևի պիտի հացադուլի նստի, որ հասկանան, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Օրեցօր մարդիկ հեռանում են, այս թանկությանը ոչ մեկ արդեն չի դիմանում, անարդարությունն էլ մի կողմից, գոնե թանկությունը լինի ոչինչ։
Ունկնդրի ձայնի ժամանակ հարցս ուղեք սոցապ նախարարին և նախագահին, ես թոշակառու եմ, մենք երկար տարիներ է սպասում ենք մի էական բարձրացման թոշակների, երբ պետք է դա լինի, խնդրում եմ այդ հարցը դնեք, որ պատասխան ստանամ։ Դա ամենակարևոր հարցն է, մենք սոցիալապես շատ ծանր վիճակում ենք, իրենք շատ լավ գիտեն, բայց ամեն ինչի համար փող կա, միայն կենսաթոշակները չեն բարձրացնում։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմ էր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր ռադիոկայանը շարունակում է եթեր հեռարձակել նաև ամեն շաբաթյա գրական հաղորդաշարը, դրա հերթական թողարկումը եթերում կլինի արդեն Վահագն Դանիելյանի, այս շաբաթվա հյուրն է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը, լսենք մի հատված այս հարցազրույցից։
Այսօր մեր զրուցակիցն է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը, հյուրընկալվել ենք նրա բնակարանում, նրա փոքրիկ մի հատվածում բնակարանի, որտեղ գրքերի մի մասն է մեծ գրադարան ունի արձակագիրը, 1964 թվականից է հրատարակվում և շուրջ 16 ժողովածուների հեղինակ է, վեպեր, վիպակներ, պատմվածքներ, հեքիաթների ժողովածու, 2 տարի առաջ ժամանակի գետը վեպի համար ստացավ պետական մրցանակ, բոլորին վերջերս հրատարակեց Ոստանի վերջին ճամփորդությունը գիրքը, մեջ նայած, որ բազմաթիվ թարգմանություններ ունի, տասնյակ թարգմանություններ, թարգմանական ժողովածուներ և նաև իտալերեն հրատարակություն ունի արձակագիրը։ Բարև ձեզ, Վահագն, մի քանի խոսք ձեր մասին, այն առումով, որ դուք փաստորեն, այսպես ասենք, տարվա մի հատված ապրում եք այստեղ Երևանում, մյուս հատվածը ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով, ձեր տիկինը Լիտվուհի է, բնակվում եք Լիտվայում եւ ինչպեսին է հայ գրողի վիճակը այդ դեպքում, երկուցան ինչ որ զգացողություն ունեք, ինչպես է հայ գրողը ապրում, թե այստեղ թե այնտեղ եւ նաեւ այդքան շատ ստեղծագործում։
Դա երևի ճակատագիր էր, պատահաբար ստացվեց, քանի որ կինս Լիտվայից էր, այնտեղ էլ ունի բնակարան այստեղ էլ եւ ակամայից այդպես ստացվեց։ Ես որ գալիս եմ Հայաստան, շատերը շփոթելով ես գնացել եմ այստեղից, իմ միջոցով փորձում են ոնց անենք մենք էլ գնանք։ Ես ասում եմ, եթե խնդիր ինձ հարցեմ, ես կարկել էի, որովհետև օտար հողում տեր չենք, մենք հյուր ենք, լավ, թե որ ասենք դա եվրոպական երկիր է, մենք հյուր ենք, որոնք մեր խնդիրները պիտի լուծեն, եւ ես շատ հանգիստ որևէ բան չեմ տեսնում, տանտերը այդ ազգին նայում են որպես օտարներ, որ եկել իրենց երկրում ապրում են եւ քեզնից էլ շատ սիրում ուզում են լսել, որ լացես, այո, սա շատ լավ երկիր է, դա էլ է բնական, մենք էլ երևի այդպես ուզենայինք, ինչ ենք մենք մատնում դրա, մեզ մատնում, իհարկե այստեղ արդեն խնդիր է, բան իսկ ինչ են հայերը գնում, ես կարծեմ, եթե շատ լավ լինես, չեն գնա, եթե Հայաստանում շատ լավ։
Հիշեցնեմ, Գարեն Դանյանի հարցազրույցը հարցակագիր Վահագն Գրիգորյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր կիրակնորյաթվարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։